Takže sú tam učeníci, dobre, nejaká jedna skupina. Je tam Ježiš. Sú tam farizejovia. Rodičia, nevidiaci, susedia. Dobre, tých 7-8 takých nejakých hlavných úloh tam vidíme, hej. Dobre, a z tejto kapitoly, 9. kapitola Evangelium Jána by som chcel dneska čerpať a niektoré možno lekcie alebo povzbudenie, napomenutie do nášho života, aby sme naozaj boli povzbudení, motivovaní ísť ďalej za našim pánom v jeho sile, v jeho moci. Tak poďme v tomto príbehu čerpať. Čerpať, čo môžeme vidieť, čo môžeme zobrať do svojho života. Prvý fakt je, že keď Ježiš išiel, tak zbadal tohto slepého človeka. Neviem, ako vy máte skúsenosti s tým, že ste niekedy niekde prišli na nejaké stretnutie, podujatie, možno nejaký seminár alebo tréning, alebo možno to bola nejaká konferencia alebo zbor a nikto si vás nevšimol. Alebo ste sa cítili taký zabudnutý. Ste tam stáli, ľudia chodili okolo, možno vás pozdravili, nič viac. Tu máme lekciu, ktorú sa môžeme učiť od Ježiša, byť všímaví. Všímaví na nás svet, všímaví na ľudí, ktorí sú okolo nás. Ale aby to bolo aj z druhej strany, možno také férové, opýtam sa, že či už sa vám niekedy stalo, že sa objavil niekto nový v vašom okolí, opäť na rôznom mieste, či už v práci, či už na nejakom stretnutí, alebo aj tu v zbore. A vy ste práve boli ten, ktorý za tým človekom prišiel, že si ho všimol a možno mu venoval 2-3 minútky z vášho života. Takže máme tu jednu situáciu z dvoch pohľadov. Lovíte v pamäti? Dá sa niečo? Že aha, áno, áno, pamätám si. Pre mňa bolo veľkým povzbudením, keď som prišiel do Anglicka na pár týždňov a keď som tam išiel do spoločenstva, alebo som túžil mať nájsť spoločenstvo, kde budem môcť spolu s Božou rodinou uctievať pána. A práve toto ma naozaj veľmi oslovilo. Dalo mi to takú lekciu tiež do života, keď tí ľudia, ktorí boli pre mňa cudzí, som ich prvýkrát videl, ja som bol pre nich cudzinec, ešte aj z inej krajiny a predsa prejavili záujem, prejavili Kristov charakter. Ten druhý a tretí verš, kde sa učeníci pýtajú, že kto zrešil, či on alebo jeho rodičia, a Ježiš im na to dáva odpoveď, tak je to, by som povedal, úplný opak reality. Čo to pre nás znamená? Že aj my niekedy, keď hľadíme na okolnosti života, či už nášho, alebo na okolnosti života druhých ľudí, tak viete, mnohokrát máme nejaký možno, niečo si, teda si myslíme, že aha, tak takto to je, alebo toto sa deje. Ale predsa len Boží pohľad môže byť úplne iný. Možno hľadíme na náš život, na život druhých ľudí a máme nejaké presvedčenie, a pritom realita môže byť niekde inde. A nechcem degradovať učeníkov. Hej, prečo mali taký postoj? Prečo sa hneď pýtali, že kto zrešil? Tento človek? Alebo jeho rodičia? Všetko to asi vychádzalo. Prečo mali takúto pohnutku? Prečo sa možno neopýtali, Ježiš, môžeš mu pomôcť tomuto nevidiacemu? Prečo hneď išli do toho, že je tam nejaký hriech? Je to dôsledok hriechu? Čo myslíte? Nebudeme na nich hádzať nejakú vinu, hej, že môžete si nájsť, prosím vás, Exodus 20. kapitola 5. verš. A tam možno potom pochopíme, alebo začneme vnímať, prečo aj učeníci možno práve s takýmto pohľadom prišli, s takouto otázkou. Exodus 20. kapitola 5. verš. Tu vidíme, že aj odtiaľ to mohla čerpať, alebo odtiaľ to mohlo prichádzať, tá ich pohnutka na tú otázku. Avšak odpoveď, ktorú dal Ježiš, by sme mohli povedať, že to bola taká šoková terapia. hej, že oni proste hľadia na realitu týmto spôsobom a Ježiš úplne zrušil toto ich vnímanie a ukázal im, že veci môžu byť úplne ináč. Nie, že trochu ináč, ale úplne ináč. A ja viem, že nie je to príjemné v našom živote, ale viete, niekedy aj Pán Boh, aj v našom živote, aj mojom, niekedy musí pristúpiť nejakým šokovým terapiám, aby mi ukázal, aby nám ukázal, hej, to, čo vidíš, alebo to, čo vnímaš, môže byť úplne inač. Ďalej Pán Ježiš pokračuje s tým, že stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. Viete, on nehovorí len, že stalo sa to preto, aby sa zjavili Božie skutky. To jedno slovíčko som vynechal. Ktoré? Na ňom. A tu Pán Boh aj nám chce ukázať, že jeho moc, jeho zázraky, jeho pôsobenie, jeho požehnania, tak do toho všetkého ťa chce zapojiť. A Božie slovo nám hovorí, že sme jeho spolupracovníkmi. Môžeme si prosím vás nájsť 1. Korintianom 3. kapitola 9. verš. Keď hovoríme o tom, že sme Božími spolupracovníkmi. 1. Korintianom 3. kapitola 9. verš. Vidíme to, že nás Pán Boh chce zapájať do toho, čo koná, čo pôsobí. A tak poviem, že on má pripravené rôzne veci v rôznych obdobiach nášho života a pri rôznych ľuďoch. Nielen, že nás chce zapojiť, ale aj v tom nás chce požehnať. Ale je nám to prirodzené, že keď príde možno nejaká taká šoková terapia do nášho života, tak čo je nám prirodzené? A to sa týka aj mňa. Že často prichádzajú možno pochybnosti o Božej dobrote alebo o jeho zámeroch. Často sa nám stane, že sa nám pokoj vytratí zo srdca, z našej mysle. A máme strach. Nevieme, čo sa bude dejať. Ale Pán Boh túži, aby sme pri takýchto situáciách spozorneli a venovali mu pozornosť, aby sme vnímali, čo on koná. To jeho pôsobenie, alebo kde nás chce viesť. Čo nám chce ukázať. Takže uprostred tejto situácie, keď učeníci asi dostali možno naozaj takú, by som povedal, pecku, hej, že tak my sme špekulovali nad tým, že čo, aké veľké hriechy sa stali v rodine tohto človeka a tu Pán Ježiš hovorí, že chlapci, nie, to není o tom, čo si vymyslíte. Toto je o tom, že teraz sa zjaví Božia moc. Teraz sa niečo veľké udeje. A uprostred tohto im pripomína zaujímavú vec, že my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Pripomínajme, že je tu nejaká misia, nejaké poslanie, ktoré treba vykonať. A vieme, že keď sa pozrieme na život, tak súhlasíme asi s tým, že život je ťažký. Náročný. A mnohokrát sa dejú veci, ktoré by sme si povedali, že keby sa radšej nediali. A tu Pán Ježiš prichádza k nám ako k učeníkom, jeho nasledovníkom a pripomína nám, je tu práca, je tu niečo, čo treba vykonať. A možno si dáš otázku. Pane, ja ledva stíham s tým, čo mám teraz. A ako? Ako mám zvládať to všetko? Tú misiu, to poslanie, ktoré máš pre mňa, pre svoju cirkev. Ako? Odpoveď nájdeme v tých ďalších veršoch, 6. a 7. verš. Keď to povedal, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Tu vidíme Božiu moc v akcii, že niečo sa deje. A každý z nás uprostred tých povinností, ktoré máme, úloh, zodpovedností, problémov, ťažkostí, to, čo nás môže posunúť do toho, aby sme kráčali v tom poslaní, ktoré nám Pán Ježiš zanechal, tak čo nám ostáva iba to sa spoliehať na jeho moc. Spoliehať sa na jeho moc, ale aj čerpať z jeho moci. Takže tu vidíme, že Ježiš urobil zázrak. A viete, ja som tak premýšľal, že donesem si hlinu, dám si to sem na tácku, pozbieram nejaké tie sliny, hej, chrsnem to tam, pomiešam, a nebojte, nikomu by som to nedal na oči, to nie. A možno už táto predstava, keď tak na vás pozerám, si možno myslíte, že a, ako naozaj pali? Akože také niečo, by si to ako začal vám ukazovať, že dobré, názor na ukážka vždy je dobrá, hej, a človek si možno na základe toho zapamätá viac, než len z toho, čo sa povie. Veľa mrzlo, tak som nemohol naškrabať tú hlinu možno. A, ale možno niekde vedľa cesty by sa hoci aký prach našiel, hej. Ale aké to pocity vo vás budzuje, hej, keď si to predstavíte, že by som tu začal, hej, zbierať sliny a miešať to. Asi by to bol, nebolo niečo príjemné, hej. Možno naozaj by si povedali, ale to si nemusel paliť, hej. Aké pocity mali učeníci? Hej, najprv mi pán Ježiš ich zruší a hovorí im to, čo vy vnímate a čo si vymyslíte úplne inač. A potom ešte pred nimi tam teda chrsne na zem, hej, trochu jeho slín, zoberie to a to blato, alebo jak to nazvať, hej, a dá to tomu človeku na oči. Čo si asi museli tak mysleť? Vychádzame z toho, že videli, poznali Ježiša, videli, čo je schopný urobiť, takže by nemali byť nejako prekvapení alebo šokovaní tým, že... Ja sa pýtam, že ako sa asi cítili? Hej? Boli prekvapení? Alebo to brali normálne, hej, že nič sa nedieje, v pohode? Ja si myslím, že to bolo niečo nezvyčajné. Niečo, čo asi naozaj neočakávali. A vieme, že aj keď Ježiš im hovoril o veciach, ktoré sa majú stať, tak mnohokrát to nepochopili, až keď stál z mŕtvych, až potom im to všetko docvaklo, hej. Tak možno aj tu proste boli prekvapení, že neočakávali, že takéto niečo, takýmto spôsobom môže začínať zázrak. A prichádza mi tu na mysel tiež, čo Božie slovo hovorí o nás a čo Božie slovo hovorí o tom, ako Pán Boh vidí veci, ako vníma veci. Môžete prosím vás nájsť Izaiáš 55. kapitola 8. a 9. verš. Vidíme ten diametrálny rozdiel, ako Pán Boh koná aj v našom živote, aj tu v živote učeníkov, hej? Že pozerali, že tak je to niečo zaujímavé. A chcem, aby sme premýšľali o našom živote. Skúsme tiež listovať v našich skúsenostiach v živote s Pánom a premýšľajme, že ako teba Pán Boh prekvapil možno nejakým zázrakom, nejakým neočakávaným zvratom udalostí v tvoj prospech, na tvoju radosť, alebo možno ťa prekvapil nejakým riešením niečoho, čo sa tebe zdalo neriešiteľné. Aj tu človek od narodenia, nevidiaci, to nebude len také ľahké riešenie. A chcel by som sa opýtať, keď nad tým premýšľame, začalo to vždy takým spôsobom, alebo začalo to takým spôsobom, že to bolo príjemné, ľahké, nenáročné. Aj tu vidíme zázrak, ktorý Pán Boh urobil, ale začiatok asi blato, sliny. Čo samotný ten chlapík mohol tak prežívať? Čo sa v ňom muselo odohrávať? Keď bol blízko, možno počul tú debatu, viete, učeníci prinášajú jeden pohľad a poukazujú na to, že tak tam sú nejaké hriechy, alebo v jeho rodine nejaké hriechy, hej. A potom Ježíš to úplne obracia naopak, úplne iným spôsobom na to hľadí, nadstavujem realitu, že nie, toto sa deje preto, aby bola Božia moc javená. Taký veľký kontrast, hej. A ja len poviem, že som smutný z toho, keď vidím, že sú spoločenstva, kde práve aj toto zdôrazňujú, že keď niekto má problémy alebo keď niekto prechádza nejakým trápením alebo zdravotnými ťažkosťami, tak poukazujú, že to je kvôli nejakému hriechu v tvojom živote. Alebo hriechom tvojich možno rodičov alebo prarodičov alebo niečo. Som smutný, keď sa takéto niečo deje. Lebo verím, že Pán Boh aj v tom trápení, ktoré prežívame, chce niečo úžasné vykonať. Možno to, keď som si to chystal, tak premýšľam, že možno, ja neviem, Pán Ježiš mal zaujímavý zmysel pre humor, lebo hovorí tomu nevidiacemu, že choď, umy sa. Hej, a možno nevidiaci hovorí, ako, veď nevidím. Hej, že chápete? Choď a umy sa. Hej. A ten človek, možno, ja neviem, poznal to miesto veľmi dobre, tak bol schopný a potom aj neskôršie hovorí, keď vydáva svedectvo, že áno, že išiel a umyl sa. Možno ho niekto iný odviedol, že mu pomohol. Nechápte ma zle, ako ja to nechcem, aby to bolo, ako, že žart si robím, hej, z tejto situácie, alebo z Pána Ježiša, alebo z toho nevidiaceho, ale chcem naozaj vykresliť ten obrovský kontrast tej situácie, že ako Pán Boh možno len čakal, počúval, hej, a poslal ho, hej, že choď, dobre, ale ako keď nevidím. Nevedel, čo mu natrel? Hej, možno teda niečo cítil, ale asi mu učeníci nepošuškali do ucha. Hej, vieš, čo ti dal teraz na oči? Ako, chod radšej rýchlo a umy si to, hej. Chcem tu naozaj zvýrazniť ten obrovský kontrast a aby sme začali premýšľať nad tým, že aj Pán Boh v našom živote bude pôsobiť spôsobom, ktorým nebudeme čakať. Jeho nemôžeme, viete, nemôžeme dať do škatulky alebo nejako vykalkulovať, že Pán Boh takto teraz bude pôsobiť. Neexistuje. On je zvrchovaný vládca, on je ten, ktorý urobí to, čo on uzná za vhodné, aj v našom živote. A jeden krásny žalm, 24. a hneď prvý verš. Jeho je zem, to, čo je na nej, aj tí, čo bývajú na ňom, vrátane nás. Takže naozaj, on je ten zvrchovaný, ktorý urobí to, čo uzná za vhodné. Tak chcem aj pozbudiť každého z nás, že keď sa niečo začne diať, čo mu nerozumieme, čo možno vnímame a si dávame otázky, hej, a že toto je šialené, toto ako neriešiteľné. Pane, čo s tým chceš urobiť? Viete, aj keď som si pripravoval určitú časť toho, čo teraz hovorím, tak tiež to nebolo pre mňa ľahké, tieto myšlienky, ja som sa zastavoval a hovorím si, mám o tom hovoriť? Tak si hovorím, pane, niekedy naozaj prinášaš okolnosti, kedy človek sa tak zastaví a pýta sa, áno, dokedy? Alebo ako? Ako to chceš riešiť? A Svätý Duch prináša Božie slovo do nášho srdca, do našej mysle, upokojuje nás. Hospodinová je zem. Jemu patrí všetko. A ty si jeho. Takže ostáva očakávať na modlitbách, na Božie pôsobenie, na jeho konanie. Teraz, keď tak poviem, preklopíme z tohto takého osobnejšieho vnímania, tohto nevidiaceho človeka, čo prežil, a vstupíme do takej inej fázy tohto príbehu, a to je to, že tento človek sa okamžite stáva nástrojom v Božích rukách, aby druhí mohli počuť o Ježišovi Kristovi. A to je niečo fascinujúce pre mňa. A to vidíme vo viacerých príbehoch Božieho slova, ako ľudia, ktorých život bol zmenený alebo je menený, sa stávajú nástrojom v Božích rukách. A vieme a vidíme v tom príbehu, ako reagovali ľudia okolo. Niektorí to brali, že áno, toto je ten nevidiaci a on vidí, wow. Iní hovorili, nie, to nehrozí, to není on. Ešte zavolali si rodičov, hej, a dovedol za farizejmi. Takže aj my, keď prinášame dobrú správu, správu nádeje Ježišovi Kristovi, ľudia tiež budú všelijako reagovať. Rôznym spôsobom. A keď sa pozrieme do minulosti, alebo aj do súčasnosti, tak vidíme, že ten trend je taký, že tí, ktorí žijú s Kristom, nasledujú Krista, tak svet sa viac a viac šteluje ako takým nepriateľským postojom. K hodnotám, ktoré plynú z Božieho slova. Nedávno som dostal e-mail od Aliancie za rodinu a tiež keď som si čítal o veciach, ktoré sa týkajú Istanbulského dohovoru a takýchto vecí, tak je vidieť, akým smerom sa uberá aj Európa, kontinent, v ktorom žijeme. Nesmerom tým, s ktorou by sme mali veľkú radosť, že wow, tak toto je založené na kresťanských princípoch. Ale to nech nás neodradí. Chcem povedať, nech nás to neodradí. Či chceme alebo nechceme, ľudia budú mať otázky a budú sa pýtať, keď žijeme život zjavný, keď z nás ide to, čo pán Ježiš hovoril, tie prúdy života, živej vody, tak ľudia sa budú pýtať. Prídu s otázkami. A je na nás, ako sme my pripravení, nielen ochotní, ale aj pripravení odpovedať. Prečítajme si niektoré verše, ktoré hovorí, alebo ktoré napísal apoštol Peter. Vás poprosím, keby ste si našli 3. kapitolu, 15. a 16. verš, 1. list Petra. Aby sa tam vyzdvihol to, že Božie slovo hovorí, že v inom preklade, že buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada. A jeden z anglických prekladov hovorí, že keď to robíme, tak to máme robiť with gentleness and respect. Teda s vľúdnosťou a s úctou voči tomu človeku. Takže vidíme tu, že máme poslanie, že toto Peter, viete, možno si povieme, OK, a to sa týka evangelizácie alebo prinášanie evanjelia, hej? Lenže ja nemám dar evangelistu. Ale toto Peter nepíše tým, čo majú dar evangelistu, ale píše to nám, každému jednému, kresťanovi, že má byť pripravený dať odpoveď každému. A je úžasné vidieť na živote tohto nevidiaceho človeka, ako prichádza a tam bol tlak. Bol tam tlak tej kultúry, bol tam tlak tých ľudí, bol tam tlak od tých farizeov, hej, ktorí to spochybňovali, ktorí sršali na neho. Hej. A predsa on prichádza a je pripravený dať odpoveď, keď sa opýtajú. Reálny tlak, hej, nič príjemné. A predsa on v tom všetkom čerpá z toho, čo prežil s Ježišom a odpovedá. Viete, ja niekedy som reagoval s evaníliom, keď som sa rozprával s ľuďmi ako buldozer. Proste idete, hej, a je jedno, čo ten človek odpovie, alebo čo, ako sa zatvári, hej, proste idete, evaníliu musím doniesť a basta. Tu nám Božie slovo hovorí with gentleness and respect, s vľúdnosťou a s rešpektom voči tým ľuďom. A študentov, len jeden príklad, minulý týždeň so študentom, s ktorým som sa rozprával, v rodine dali pokrstiť bábetko, ktoré sa im narodilo. A sme sa o tom trošku rozprávali, som sa pýtal, ako to prebieha, čo tí ľudia musia, aké prípravy dajme tomu mať a tak ďalej. Hej. A sme sa o tom rozprávali a bolo jasné, hej, že ideme do veci, ktoré sú nebiblické a tak ďalej. A prišli sme na veci, ktoré sú rozdielne medzi jednou denomináciou, druhou denomináciou, hej. A ja si hovorím, a s týmto študentom už mám nejaký vybudovaný vzťah. A ak ho teraz zotrem a poviem mu nejako, hej, že vieš čo, ale to ako ten krst, to si nemyslíš, že tvoje dieťa sa stalo kresťanom, alebo hej, že jednoducho to je nebiblické a tak ďalej, tak on si ako asi zareaguje, proste zavrie sa a povie si, dobre, Pali, ďakujem za konverzáciu, poďme na ďalšiu tému, hej. Premýšľal som, bojoval som o svoje mysli, som sa modlil, Pane, daj mi múdrosť, ako tento rozhovor viesť vľúdne a s úctou voči tomu človeku. Takže aj my toto máme, prosím vás, na mysli. Aby sme boli pripravení, Božie slovo, buďte vždy pripravení dať odpoveď. Potrebujeme poznať, vedieť, spoznávať viac dôkazov, ktoré poukazujú a dosvedčujú, že posolstvo kresťanstva je pravdivé a obhájiteľné, keď to porovnáme s inými náboženstvami, s inými filozofiami. A viete, že aj toto, že keď poznávame tieto fakty, dôkazy, aby sme vedeli obhájiť vieru, aby sme vedeli dať odpoveď, viete o tom, že to je uctievanie Boha? Keď si prečítame z Evanjelia Matúša, 22. kapitola, 36. až 40. verš. A potom 6. kapitola, 5. verš. 5. Mojžišova, 6. kapitola, 5. verš. Vidíme tam nejaký rozdiel, čo keď Ježiš citoval alebo išiel do tejto pasáže do Starého zákona a keď si čítame to, čo je napísané v Starom zákone, niečo tam je rozdielne. Že milovať budeš Hospodina, svojho Boha, a teraz čo hovorí? 5. Mojžišova hovorí, že srdcom, dušou, silou. Pán Ježiš hovorí srdcom, dušou a myslou. Tu je nejaká zámena, hej? A pán Ježiš mal na to dôvod. Tiež nepovedal to len tak, že si niečo zmenil alebo zamenil, hej? Je tam na to určitý dôvod. Keď si pozrieme tieto slova v evanjeliách, kde zaznejú tieto slova, tak všetci autori evanjelií použili namiesto tiež toho slova sila, ako je v 5. Mojžišovej, a nahradilo myslou. A keby sme išli do gréčtiny, tak nájdeme to, že v gréčtine to slovo znie dianoia a to slovo opisuje teda našu myseľ, chápanie alebo inteligenciu. Dokonca v gréčtine v evanjeliu Matúša, keď ideme do tohto veršu, tak toto slovo myseľ hovorí ako opis to, že miesto, kde sa odohráva naše myslenie. Takže Ježiš tu zámerne niečo koná a dáva akoby latku pre svojich nasledovníkov niekde ešte vyššie. Že nie len srdcom a dušou, ale ešte aj svojím myslou, intelektom. Že aj toto je spôsob, ako môžeš uctievať svojho pána, svojho Hospodina. A to sa týka priamo toho, čo sme čítali aj v epištole Petra. Že máme byť pripravení odpovedať každému. Máme byť pripravení obhájiť, čomu veríme. Jedna vec je, čomu veríme, ale aj prečo. Prečo tomu veríme. A apoštol Peter práve v tej pasáži, čo sme si čítali, 3. kapitola, 15. 16. verš, tak použil zaujímavé slovo, ktoré v rečtine znie apologia. Apologia. Prekladá sa to ako dať dobre odôvodnenú odpoveď. Alebo poskytnúť obsažnú odpoveď na danú otázku. Inými slovami sa zopakujem, obhájiť, čomu verím, ale prečo tomu verím. Obhájiť to. A to by sme našli ešte ďalších 17 krát v Novom zákone, keď hovorím o týchto slovách. A v dnešnej dobe máme veľa zdrojov k dispozícii, aby sme vedeli, aby sme sa naučili, aby sme našli odpovede na otázky, ktoré nám ľudia dávajú. Hej, niekto príde a povie, no ale ja viem, ako aj farizej povedali, my vieme, že tento človek nie je z Boha. A za nami tiež môžu prísť ľudia, ale my vieme, že zmrzli stane je hlúposť. To je rozprávka. Ako môžeš tomu veriť? Však vidíme to všade vo svete, ľudia zomrú a koniec. Ja mám veriť tomu, že niekto opäť stal z mŕtvych. A ty mi hovoríš, že v Biblii je to písané? Ale však ja viem, že Biblia má kopu chýb, že si protirečí. Však to je zaujímavý dokument, ale nie je 100% hodnoverný. Inými slovami, to sú otázky. Ľudia majú za tým otázky. Povedz mi, je to tak alebo nie? Čo mi na to môžeš povedať? Takže chcem len zosumarizovať to, o čom sme dneska premýšľali, čo sme si čítali, že Boh koná v našom živote veľakrát spôsobom, ktorý je úplne odlišný od toho, čo by sme očakávali a chceli, aby on robil. Niekedy jeho zázraky, jeho pôsobenie, to, čo chce v našom živote robiť, tak niekedy to začína niečím nepríjemným, nepohodlným a možno ťažkým až šialeným. A predsa Pán Boh má aj v tom svoju réžiu, má aj v tom on svoj zámer. A s tým, že ťa chce do toho zapojiť. Že nechce, aby si ostal len divákom, ale aby si bol zapojený, lebo ťa chce požehnať. A Boh nás, Pán Boh, druhá myšlienka, dneska si prosím zapamätajme, že Boh nás vyzýva, aby sme boli pripravení, aby sme sa pripravovali, aby sme boli schopní obhájiť, čomu veríme a prečo tomu veríme. Viete, ja si uvedomujem, áno, ľuďom môžeme povedať svoju osobnú skúsenosť s Bohom. A to tiež veľakrát robím. Toto som prežil s Ježišom. Toto Ježiš Kristus zrobil v mojom živote. Takto on mení môj život, môj charakter. On ma zachránil. Moju osobnú skúsenosť. Ale ľudia, ktorí nasledujú Budhu alebo Mohameda, tiež vám prídu a povedia vám svoju osobnú skúsenosť. A uzavrú to, že to je náboženská skúsenosť. Fajn. Ale my máme niečo viac. My máme niečo viac, čo im môžeme priniesť. Obhájiť našu vieru, prečo tomu veríme, čomu veríme a prečo. A tam mnohokrát sa ukáže, že naozaj posolstvo Biblie je hodnoverné. Že to nie je len o osobnej skúsenosti, ale o niečom, čo keď ľudia preskúmajú, keď my vysvetlíme, tak s Božou pomocou a z jeho milosti môžu vidieť, aha, tak naozaj, tomuto môžem skutočne uveriť. Na tomto môžem skutočne založiť, položiť svoj život a svoju večnosť. Takže každého z nás vyzývam, aby sme boli v ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch, rokoch nášho života obhajcami toho, čomu veríme a prečo tomu veríme. Nech nám v tom naozaj náš dobrý Pán dáva múdrosť, odhodlanie a silu. Amen.